Lai prieki nepārvērstos bēdās, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi lieldienu brīvdienās aicina būt piesardzīgiem, piemēram, šūpojoties, rīkojoties ar grilu vai iekurot ugunskuru. Protams, jo īpaši, ja tūmā ir bērni. Pirms svētkiem būtu vērts pārliecināties par savu piemāju šūpoļu konstrukciju drošību un turību pēc ziemas sezonas. Tāpat ir ļoti būtiski neļaut maziem bērniem šūpoties bez pieaugušu klātbūtnes, kā arī tuvoties šūpolēm, ja tajās kāds jau šūpojas. Tāpat ir būtiski atcerēties, ka šūpols domās, lai tajā šūpotos, nevis lai no tām pēc uzšūpošanās augstumā izlēptu, jo tā var būt traumas. Un beidot, atceramies, ka bērni mācās no pieaugušajiem, tādēļ ar savu rīcību jārāda pareizs piemērs. Vēl ir svarīgi neļaut bērniem spēlēties grilu vai ugunskuru tūmā, lai pasargātu no apdegumu traumām. Un, protams, tāda atvērta degmaisījuma pudeli brīvi pieejamā vietā, jo, ja degmaisījumu iedzirs bērns, tas var apdraudēt viņa dzīvību.